Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Pardon. Moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás vítám. Zdá se mi, že mám asi problém na televizi, jako koukám, jestli mi tam jde zvuk nebo ne, když tak mi napište. Na rádiu by to mělo běžet, ale na televizi teda fakt nevím teď. No, tak když tak to nějak opravíme, pokud to nejde. Já tu dnes vítám bohužel jenom Jardu Chvátala, protože Zdenda je na cestách, takže dneska nemůže vysílat. A teďko tady čtu něco. Dobrý, zatím ne. A proto tu máme jenom Jardu. Jardo, takže hezký večer, já tě vítám, čau.
Také hezký večer publiku a hezký večer našim posluchačům.
Mm-hmm. Tak jo, takže já nevím teďko, co s tím zvukem, snad to půjde, no, uvidíme. Uvidíme. Takže pokud zatím někdo nevolá, nepíše, tak snad to běží. Mně se zdá, že ne. Když tak, já bych to potom upravil. Takže Jardo, když tak můžeš pomalu začít a já to budu sledovat, jak to vypadá.
Aha, takže hnedka rovnou, jo?
Rovnou jdeme na věc. Ano, přesně tak, protože já fakt nevím, co se děje. Zvuk je super, protože všechny ovcejku píšou. No tak ale, já potřebuju na televizi, ale na televizi to potřebuju.
Obrázky budou dávat?
Samozřejmě, že budou dávat. Mluvím o tom zvuku na televizi, tak uvidíme. Zatím nikdo nevolá, tak na to jde.
To mě připomnělo tohle takovou epizodku s těma obrázkama. Epizodku byli jednou dva písaři, jak vždycky jako bylo hodně zásadní a důležité, aby ta knížka, kterou momentálně studovali, měla obrázky. Aby byla s obrázkama.
Důležitý, ano.
Takže jako obrázky jsou důležité prostě.
Přesně tak. Takže obrázky půjdou. Ale nevím, jestli jde zvuk. Zatím někdo zde píše, to je zajímavý. Jde vše. Mě jde o zvuk na televizi, víš? Tak zatím mi píšou, že všechno je OK, tak je to dobrý. Tak jedem, Jardo.
Dobře, tak zdravím ještě tímto tedy Zdenka, který cestuje tady po Evropě. Mm-hmm. Mimochodem Los Emil se nachází někde u Šumavy, kam ho převezli. Oni ho museli uspat nakonec a tak třeba nakonec dorazí na tu Šumavu přeci jenom jako jo, k těm sobíkům ostatním, kteří tam jsou. Tam jsou sobíci, nějací stádečka. Tak uvidíme. Aby tě nakonec Los Emil nedorazil na pozemek, na palouček, ale to by pro tebe bylo docela dobrý, protože on jako, víš co, to je celebrita a oni by si třeba nedovolili jisté síly tam potom dělat
roztrhnout. Nějaký brikule. Jasně. No. Vzal by je na parohy a vyhodil by je. No. Hele, Jardo, ale mám tu přece jenom jeden dotaz na začátek, jestli by to nebylo možné. Je to trochu od věci právě, takže můžu ho položit?
Tak, jestli cítíš tu nutnost, tak jo.
Tak, celé by mě to taky zajímalo. Mohl by nám pan Chvátal a pan Sýkora, který tu není, ale říci, takže Jardo, bude to na tobě jenom, před pořadem krátce, co si myslí o posledních třech záhadných kometách, které směřují k naší sluneční soustavě. A to jsou prý Muamua, Boris a Atlas. Posluchačka.
To jsme už tady bavili.
No právě, ale my jsme mluvili jenom o jednej snad, ne? Nebo o všech třech? Já nekonec, jestli nejsem jistý.
V podstatě já taky nevím, myslím, že jsme se bavili o jasně, Atlas 3 je, Oumuamua, to je ta jedna, první byla a pak tam je ta...
Oumuamua ne, je... píše tady jenom Muamua, tak já nevím, jestli to nespletla posluchačka, je to možný, že to je Oumuamua. Boris. Tak jasně, to už bylo dávno. Boris tak, ještě, Boris.
No Boris je přirozené těleso. Jo? Mm-hmm. Boris, ne Boris, ale Borisov. Mm-hmm. Dvě Borisov. Mm-hmm. Jedna Oumuamua, jako to se píše, to je jako kód, jo? Mm-hmm. Římská jedna Oumuamua, dvě, římská dvě Borisov a římská tři Atlas tři je... Tak jako zjednodušeně Oumuamua, umělé těleso, Borisov, přirozené těleso, přirozená typická kometa a tři je Atlas umělé, zřejmě, zjevně umělé těleso. To přiznávají ku podivu i mnozí vědci. Mezi nimi i doktor Lab, což je, jako dá se říci, VIP, prestižní astrofyzik, který se samozřejmě na to hnedka zareagoval. Ale já tady nechci o tom mluvit, protože my máme jiné téma, jako tady pro to naše vysílání, takže to by se spíš hodilo tady ty dotazy pro paralaxu, jo, potom někde až bude. Takže...
Přesunu to do paralaxy. Jo. Tady do... Přesunu to jako do toho a jo, už je to tam, takže potom. Dobrá, tak jo, takže teď jedeme k našim tématům, kterým...
Navážeme na to, co bylo před týdnem, prostě to přirozeně jako nějak posuneme, já si zhruba tak jako vybavuji, o čem jsme se bavili naposledy, to byly v rámci těch čtyř jug, těch juga cyklů, jsme procházeli některými kulturami a snažili jsme se identifikovat jisté paralely právě tady na ten původní princip těch yuga cyklů. Já tady trošku posunu a budeme se bavit o civilizacích zase v kontextu s působením těch jednotlivých jug v historii, v naší historii a prehistorii. Jo? A můžeme třeba začít zemědělstvím. Ono dlouhou dobu se prostě věřilo, že zemědělství a domestifikace rostlin započalo někdy na počátku takzvaného holocénu, což je někdy kolem roku 9650 před naším letopočtem. Jinými slovy, záhy těsně po velkém kataklizma. Když přeživší civilizace nebo ty zbytky civilizace začaly nějakým způsobem zpamatovávat. Ano. Jako není to přesné, je to tak jako nahrubo řečeno a spíš bych to považoval za určitou velice často komunikovanou hypotézu. Oni se opírají o to, že nejstarší archeologické nálezy domestifikovaných obilovin, které byly nalezány a jsou nalezány v jeho západní Asii, především jde o pšenici a ječmen, pocházejí z období právě kolem toho roku 9500 před naším letopočtem. Jenomže tady tento obrazec v současné době, když budeme hovořit o čerstvé přítomnosti, se začíná poměrně docela zásadním způsobem měnit. Máme tu k dispozici postupně přibývající nové důkazy. On s tím začal tým vědců, který zkoumal, a ten výzkum tam stále ještě probíhá, zkoumal oblast na Blízkém východě. Ta oblast se nazývá Abu Hurajra a nachází se v Sýrii. A ty nálezy, které tam byly učiněny, jsou poměrně, jako dalo by se říci, revolučního charakteru a posouvají počátky systematického pěstování obilovin do období před koncem pleistocénu, což je jiný název pro dobu ledovou. tedy do období před nějakých 13 tisíc let před naším letopočtem, nebo lépe řečeno do období před 13 tisíci lety, tedy 11 tisíc let před naším letopočtem, tedy v jádrové aktivní žhavé časové bublině související přímo s kataklizmatem. Ano. Ten posun je tu zhruba o 2000 let a směrem dozadu a o 1000 let před začátek takzvaného lokálního, před začátek takzvaného neolitu. A pokud když jsem se informoval tady na tuto skutečnost, tak mi bylo sděleno, že se v podstatě v tomto případě jedná o nejstarší známý příklad pěstování obilovin, teda to zúžím na obiloviny, ne plodin obecně, ale obilovin na světě. Ano. Tak, jde o to, že prehistorické osídlení v Abu Hurajra, což je lokalita, která se nachází jenom pro vaši představivost na jižní straně řeky Eufrat, 30 kilometrů východně od města Aleppo. To jste určitě ten název zaznamenali často v době, kdy v té Sýrii zuřila válka nebo zuřily ozbrojené konflikty. To Aleppo bylo poměrně hodně zdevastováno. A Aleppo se nachází v Sýrii. Ano. A tady ta osídlení se datují v současné době do období před nějakými 14 tisíci lety. To znamená do období 12 tisíc let před naším letopočtem. Pokud k velkému kataklizma, když to zúžím, došlo někdy před 9,5 tisíci až 10,5 tisíci lety před naším letopočtem, tak tady jsme ještě o nějakých tisíc let zhruba před tím kataklizmem, jo? Kdy tu začínaly vznikat osady. A v průběhu 300 a 400 let následně od založení tady těchto osad začíná rychlý pokles vlhkosti kvůli nástupu období extrémního chladu zvaného mladší Dryas. A tady tyto klimatické poměrně prudké změny budou určitě dle mého názoru souviset s posunem zemské osy v souvislosti už potom s tou zjevně kataklizmatickou událostí. No a tady tyto klimatické změny v této lokalitě, protože se bavíme čistě o této lokalitě, zatím způsobily velké ztráty různých divokých druhů pšenice a žita, které tehdy zjevně sloužily jako základní potraviny pro to místní obyvatelstvo v těch zhruba 400 letech, možná 500 letech, ano, než to v té lokalitě prostě začalo lidově řečeno haprovat. No a v důsledku tedy těchto událostí obyvatel Abu Hurajry začali pěstovat jakoby poměrně sofistikovaným způsobem první obiloviny, jak už jsem řekl, to žito a pšenice a některé luštěniny s velkými semeny. Jo? Zjevně například čučku. Jo? Ale zdá se být nepravděpodobné, že by obyvatelé Abu Hurajry jakoby přímo vynalezli zemědělství. Jo? U nástupu doby ledové, kdy téměř 1200 let tady panovaly podmínky skutečně, když ne přímo doby ledové, tak extrémně se blížící klasické situaci, která byla typická pro dobu ledovou. Ono totiž jakékoliv vynálezy vyžadují určitou dobu, jo, než se začnou nějakým způsobem používat ve větším systematickým způsobem ve větším množství. A v případě zemědělství by to v tehdejší době samozřejmě vyžadovalo i určitou experimentaci, něco na způsob testování jakoby těch nových experimentálních prvků zaváděných ve smyslu toho zemědělství, které by jako bylo zcela v tehdejší době na počátku. Ano. Ukazuje se zjevně, že v Abu Huraira tady ty prvky zemědělství byly lidem, ty základní principy zemědělství byly lidem již velice dobře známé. Ano. A to zemědělství vypadalo poměrně hodně sofistikovaným způsobem. Jo. Čili ve zkratce řečeno, výzkum v Abu Huraira naznačuje mimo jiné, že rychlý rozvoj zemědělství v této oblasti byl způsoben náhlým nástupem chladného období, čili onoho mladšího driásu, během kterého se většina divokých zdrojů, které lidé využívali tradičním způsobem jako sběrači, stala vzácnou. No a tady ten model naznačuje, že zemědělství již bylo součástí jakoby tehdejší, dám do úvozovky, ekonomiky a že se jednoduše rozšířilo, aby zaplnilo mezeru způsobenou oním úbytkem těch původních přirozených přírodních zdrojů. Ano? Zjišťujeme tedy tímto způsobem, že během poslední fáze doby ledové, která je v zákrytu ze Satya Yugou, neboli zlatým věkem, lidé žili z toho, co jim poskytovala země a konzumovali divoce rostoucí plodiny, což jim velice dobře vyhovovalo. Ano? Oni neměli, protože všeho bylo hojnost v té přírodě. Ačkoliv měli dovednosti v pěstování plodin, nebyly tyto dovednosti nějak valně rozšířené. Nic je do toho prostě nenutilo. Změna nastala v mladším driásu, no, kdy země prostě přestávala produkovat v dostatečném množství, jo, tady ty divoce rostoucí užitkové plodiny. A v důsledku toho se začalo rozšiřovat klasické zemědělství. Jinými slovy, prostě sofistikovaná forma pěstování plodin, ano, takovým způsobem, aby za co nejkratší dobu na pokud možno co nejkratší ploše se vyprodukovalo objemově co nejvíce tady této potravy. Protože byla zima. A pokud se oteplilo přechodně, tak na poměrně relativně velice krátkou dobu. A tady bylo potřeba využít to okno, zasít, extrapolovat růst těch rostlin na maximální úroveň, aby se stihlo sklidit, než teploty spadnou zase dolů, když se to okno prostě zavře, uzavře. A tady tento trend pokračoval během celého holocénu. Během zlatého věku Svaté Jugy, tedy zemědělství tradičním způsobem, jako v tom tradičním měřítku, nebylo potřeba. A pokud to zemědělství bylo provozováno nebo praktikováno, pak pouze v oblastech některých velkých královstvích anebo říších, jakým byla například, ale samozřejmě už zanikající v té době Atlantida, čistě beru jako příklad, jo, který mě teď hned jako na první dobrou prostě napadlo. Ano. Samozřejmě, že pokud se zemědělství provozovalo v byť několika ale prostě se provozovalo oblastech, víc, dejme tomu, ty říše a v některých, ne po celé říši, ale jenom v některých částech té říše, pak samozřejmě bylo jenom otázkou času a existuje tu velká pravděpodobnost, že tomu tak bylo, že se to zemědělství postupně rozšířilo po celém světě. Ano? A proč? No, protože s dobou ledovou, jak to říct, s dobou ledovou se nám tu automaticky stoupá i hladina vody. Hladina vody v mořích a oceánech. A voda se začíná dostávat i do míst, kde předtím vodní plochy se začínají dostávat do míst, kde předtím nebyly. Jo? Tady bych vás inspiroval, zkuste si sehnat knihu The Mystery of the Danube Civilization. To je ta kniha, vyšla v roce 2020. A napsal ji docela zajímavý člověk, který se jmenuje Harald Harman. Ne Haramein, pozor, to je někdo úplně jiný, ale Harman. Harald Harman. A já si vzpomínám, když jsem pročítal tu knihu, tak jak on tam na tom jednom místě popisuje, že jedním z nejstarších zboží, nebo jedno z nejstarších zboží, které bylo přepravováno tehdy po těch vodních plochách, byl obsidián. Jo, asi všichni předpokládám znáte, jak vypadá obsidián, lesklá černá hmota, vytvářena z vulkanického, nebo tvořena z vulkanického skla. A tady ten obsidián byl v podstatě jedním ze základních materiálů, který sloužil k výrobě obsidiánových nástrojů. A například tady tyto obsidiánové nástroje byly v velice hojném množství nalezeny v jeskyních Franchty v zálivu Argoa v oblasti východního Peloponézu. Jo? Konkrétně mám na mysli ostrov Mélos v Kykládách. A ta datace tady těchto prvků, těch nástrojů, je někdy, jakoby nás přenáší někam do období 11 000 let před naším letopočtem, tedy do toho kritického, také do toho kritického období, které je těsně před tím velkým kataklizmem. Tady ten ostrov Mélos, jo, víte, kde se nachází oblast Peloponézu, jo? Peloponézu, to je oblast Středozemí. A tady ten ostrov Mélos konkrétně je vzdálený nějakých 120 km, 120, 130 km od řeckého pobřeží. Ano. Takže samozřejmě tehdy v těch dobách ti naši předci na tom místě museli být schopni tuto vzdálenost překonat svými plavidly. Jo? A takovýchto příkladů bychom mohli vysledovat obrovské množství. Jo? Protože před tou dobou ledovou ta oblast mezi ostrovem Mélos a kontinentálním řeckým pobřežím byla pevninou, nebyla zavodněna, protože vody Středozemního moře byly níž, než potom těsně před tím velkým kataklizma a v té v tom postkataklizmatickém období. A další objev, na který si vzpomínám, který bychom mohli směle zařadit do našeho tématu, kterým teď procházíme, je poměrně čerstvý objev z roku 2022. A tady tento objev v podstatě principiálně převrací všechno, co jsme věřili, nebo v co vědci věřili, ohledně našich předků žijících v průběhu klasické doby ledové. Jde o to, že před téměř nějakými 31 tisíci lety dokázali paleolitičtí lidé, jestli tak mohu říci zjednodušeně, v obrovských mlžných deštných pralesích ostrova Borneo, asi víte, kde se ostrov Borneo nachází, tak tito paleolitičtí naši předci s přehledem, protože těch archeologických antropologických nálezů je velké množství, prostě to byla zavedená praxe, dokázali realizovat velice zručným způsobem chirurgické amputace končetin. A to desítky tisíc let před příchodem moderních, nebo před objevem příchodem moderních chirurgických nástrojů. Antibiotik. Nebo léku proti bolesti. Dneska jako v současné době antropologie velice pokročila a prostřednictvím forenzního zkoumání a tady těchto antropologických nálezů jsme schopni zjistit spoustu informací. A tady se ukazuje statistika, že 82% těch, kterým byla provedena chirurgická amputace horních nebo dolních končetin, tuto operaci přežilo a ti jedinci žili ještě relativně dlouhou dobu a tím myslím roky, často i desítky let, po té operaci, po té amputaci. Jo? To je úplně, to je neuvěřitelné, jako z toho pohledu moderního člověka, to je naprosto neuvěřitelná věc. Když teda se opřeme od jakoby stávající vědecký narrativ toho, že oni neměli k dispozici antibiotika, analgetika, léky proti bolesti, neměli k dispozici klasické chirurgické nástroje. Ale na druhé straně bychom mohli říci, kdo ví, co jiného měli k dispozici, co my třeba k dispozici nemáme. Jo? K tomu se také potom časem postupně dostaneme. Někdy na počátku roku 2020 tým australských a indonéských vědců prováděl vykopávky na dně jeskyně, která se jmenuje Liang Tebo, ve velmi odlehlé, hustě zalesněné oblasti východního Bornea. A tam objevili řadu pozoruhodně zachovalých lidských koster na různých místech samozřejmě. A u některých z nich, jo, ne samozřejmě u všech, jo, ale u některých, chyběla například spodní část levé nohy nebo celá pravá ruka, jo, nebo půlka pravé nohy. Jo. A ty věci samozřejmě na to koukali a nejdřív si mysleli, že to prostě je způsobeno, že ta odpadla, ta část kostry prostě nějakým způsobem. Jo? Že došlo k nějaké v průběhem tedy věků po smrti toho člověka, když už v podstatě zůstala v rámci toho ostatku jenom kostra, tak i došlo i k deformaci té kostry, například od zvířat a tak podobně. Jenomže potom, když oni to začali trošičku detailněji se tomu věnovat, tak zjistili, že ne, depak, tam ty části té kostry na těch různých místech byly technicky odděleny. No, to se poměrně jednoduše dá prostě rozpoznat. Jo. No a tady součástí toho týmu byla i biotechnoložka, která se jmenovala, ona se jmenovala Melandry Vlok, myslím, že Melandry Vlok. Uh-huh. a bioarcheoložka, tak, pardon, bioarcheoložka Melandria Vlok. A to byla žena, která pracovala na univerzitě v Sydney, byla součástí toho týmu a ona si všimla u těch některých případů, že se když jako hovoříme o spodních končetinách, tak si všimla, že ta část té kostry byla odříznuta doslova do písmene ve velice čisté přímé linii, bez známé jako rozdrcení nebo nějakého roztříštění. Jo? Jak by se dalo očekávat, kdyby třeba na tu kostru spadl kámen, nebo kdyby se do té kostry zakouslo nějaké zvíře, jo? A tak podobně. A ona tam v tom svém referátu píše zhruba to, že jí to přišlo na první dobrou, jako kdyby ostrá čepel řezala kolmo do kosti. Jo. Ale vezměte si, že kosti jsou poměrně tvrdá záležitost. A jestliže jste schopni rozříznout například holení kost, jo, skrz na skrz, tak to, čím to řežete, muselo být opravdu fest ostré. Ano. Takže nakonec suma sumárum, oni si jako byli velice opatrní, protože věděli, že to způsobí skandál, tady tento objev v tom vědeckém světě, takže po několika měsíčním výzkumu tady nakonec opravdu museli toto akceptovat a v tom paperu oficiálním vědeckém je opravdu potvrzeno, že u mnoha koster byly objeveny různě masivní cílené chirurgické zákroky. Ano. Byly tam nalezeny případy, nebo byly tam zjištěny případy, kdy kosti byly srostlé dohromady. Jo? Což je klasickým příkladem nebo tady znakem procesu hojení po tom operačním zákroku. Ano. A na základě stupně srostlosti v tom konkrétním případě nebo v těch konkrétních případech šlo o hlezení kosti, bylo možné usoudit, že jedinec po operaci, po průměru, žil ještě 6 až 9 let. Jo. Přičemž, když se na to podíváme z toho vektoru moderního člověka v uvozovce, tak přežít takovouto operaci by bylo prakticky nemožné bez takových prvků, nástrojů, instrumentů, pomocí kterých by se rána desinfikovala, pomocí kterých by se mírnila bolest a tak dále, tak dále. Jo, nejsem lékař, ale každý si asi dokáže představit v podstatě tu situaci. No a jelikož se jednalo o poměrně vymezenou lokalitu, kde tady těchto koster bylo nalezeno velké množství, tak ti vědci si pracovně a velice, bych řekl, velice přesně si to místo označili jako nemocnici. A ono možná před těmi 31 tisíci lety to místo tak fungovalo. Jo, prostě bylo to nějaké centrum, kam byly sváženy prostě jedinci, kteří utrpěli nějaký úraz, ano, svážený nebo prostě donesení. A tam bylo asi několik zasvěcených jedinců do umění tady těchto operací a ti se potom jim věnovali. A 82% z toho statistického hlediska, z toho 82% forma přežití není zanedbatelná. Jo? To rozhodně v žádném případě. Jo? Dneska, co mi bylo řečeno, nebo v současné době, co mi bylo řečeno, tak ten výzkum probíhá, protože ten výzkum ještě pořád probíhá, ono je to záležitost 5 let stará zhruba, ne, pardon, 3 roky stará záležitost, 3 až 5 let, tak ten výzkum v současné době probíhá v Austrálii na takzvané University of Western, západní univerzitě v prostředí západní univerzity v Austrálii, v Perthu, jo, pro vaši prostě povědomost. No a tam provedli opakovaně několikrát takovou tu klasickou radiokarbonovou metodou datování, které bylo zaměřeno na zbytky uhlíků, které byly nalezeny těsně nad a pod tady těmito hroby. Jo? A opakovaně se dostali k datu 31 tisíc před 31 tisíci lety. To znamená nějakých 29 tisíc let před naším letopočtem. Jo? Celkově vzato, zase z toho spíše klasického vědeckého úhlu pohledu, tady tyto důkazy naznačily, protože nikde jinde něco podobného o takovém stáří nalezeno nebylo, nebo o větším stáří nalezeno nebylo, že lidé tady na tomto ostrově byli prvními známými předky, našimi předky, kteří provedli, no, kteří byli schopni provádět v větším množství úspěšné amputace horních a dolních končetin. Ono se to nakonec celé, tuším loni, dostalo do jednoho z čísel tady těch prestižních vědeckých časopisů a v tomto případě šlo o časopis Nature. Vzpomínám si na vyjádření jiného antropologa. Ten člověk se jmenuje Hagen Klaus a co vím, tak stále by měl pracovat na George Mason University a na půdě George Mason University a tady ten člověk uvedl, že někteří antropologové měli tendenci považovat rané lovecké a sběračské společnosti za extrémně primitivní. Jo? Ale nálezy tady tohoto typu jednoznačně naznačují, že v reálu tomu tak prostě nebylo. Že v reálu tomu tak prostě nebylo. Máme tu obrazec vysoce sofistikované společnosti, která v tom údobí odpovídající té Satyriuze, tak anebo dva Parajuze, tak měli úplně jiný přístup k planetě, zcela jiný přístup k přírodě a ten vektor vývoje neběžel po technokratické linii, jako je tomu v současné době. A to samozřejmě z mnoha důvodů a jedním z těch důvodů bylo to, že ti naši předci v tehdejších dobách byli aktivními disponenty celé řady, dneska bychom mohli říci, parapsychických schopností. Takže oni nepotřebovali technologické berličky jako nahrážku za tyto různorodé parapsychické, takzvané parapsychické nebo psychotronické, chcete-li, schopnosti a dovednosti. Ano. Ono provádění chirurgických amputací, já teda nejsem lékař, jako opravdu není žádná maličkost. Jo. A tady evidentně ti naši předci už v před takovými dávnými věky tyto dovednosti prostě měly k dispozici a náležitým způsobem jest používali. A v podstatě tak jako s mnohým jiným, i tady by se dalo říci, že ty dovednosti byly, jaksi, že ty dovednosti postupně upadly zapomnění, aby byly znovu postupně objevovány. Třeba na přelomu 18. a 19. století a nebo v průběhu 19. století. Ano. Tak a teď, to je důležité, kdyby se lidská civilizace vyvíjela lineárně, o té lineární formě evoluce jsme se bavili před týdnem, tak bychom se měli samozřejmě lineárně, čili kontinuálně, jaksi jako civilizace, sofistikovat. Měli bychom být lineárně stále sofistikovanější. Ano. Ale realita je taková, že tomu prostě tak není. Ano. Máme tu údobí extrapolace ze stupu a toto údobí je střídáno údobím dekadence, úpadku. Zase, aby potom po určité době se toto celé znovu opakovalo. Ano. Jo. A tady, když vezmeme ono poznání yuga cyklu, tak je evidentní, že v důsledku úpadku, opakovaných úpadků s dlouhým ú na konci, úpadku našeho intelektu, úpadku spirituální schopnosti a dovedností, včetně úpadku kvality života, za asistence opakovaně cyklicky působících kataklizmat, koncentrovaných do období přechodu mezi jednotlivými jugami, tak docházelo k pravidelným ztrátám obrovského, nejen ztrátám z hlediska lidské populace, čili ubytku lidské populace, že, ale i ztrátám obrovského množství lidských vědomostí a dovedností. Já bych tě, Pavlíku, jestli tam jsi, tak já bych tě poprosil o první obrázek.
Už je tam.
Jestli tě můžu poprosit.
Už je tam.
Jo, výborně, jo. Já jsem to teď neměl puštěné, ten obrázek, tak jsem to viděl. Ale tak jsi šikovný. Musím tě pochválit. Ano. Tady to, na co se díváte, teď tady na tomto obrázku, prosím vás pěkně, tak to je část známé Göbekli Tepe. Známého Göbekli Tepe. Konkrétně se jedná o takzvanou strukturu C, což je, pokud se nemýlím, v současné době největší megalitická stavba. Megalitická stavba na nebo v té lokalitě Göbekli Tepe samozřejmě. Jo? Největší megalitická stavba v té lokalitě Göbekli Tepe. S průměrem 30 metrů. Jo? Jak vidíte, tak má, jako disponuje dvěmi centrálními sloupy ve tvaru písmene T. A ty jsou obklopeny dvěma soustřednými kruhy sloupů, které jsou také ve tvaru písmene T, ano. A tady, i když to není úplně přesné, ale dobře, tak tady máme podle tedy toho oficiálních, podle těch oficiálních názorů, tak tu máme nejstarší posvátné místo lidstva. No já bych tomhle byl opatrný, protože jako tady na tento titul tu máme ještě několik jiných lokalit, ale dobře, tak dejme tomu. Jedním z archeologů, který se dlouhodobě věnoval Göbekli Tepe, je Klaus Schmidt, který v podstatě tady toto místo objevil. A na samém začátku příběhu Gepetlitepe. A tady ten Klaus Schmidt popsal kruhové kamenné kruhy jako první lidmi postavené svaté místo a první katedrálu na kopci lidstva. No, zase bych byl velice opatrný. Já chápu, že když objevíte takovéto místo, jste tím objevitelem, jakoby, tak jste plní entuziasmu, jste v takové jakoby, v takové té rozevláté jaksi formě v tu chvíli a nedržíte se zpátky, jo, moc. Jsem opatrný, ale dobře, tak jako technicky vzato, dejme tomu. Jo. No a tady v souvislosti s tím Gepetlitepe máme jasně danou věc, že ti původní obyvatelé, kteří se podíleli na stavbě tady tohoto sídla, byli nuceni přivážet obrovské kamenné bloky, mnohdy o hmotnosti až nějakých 10 tun, přičemž tady tyto kamenné bloky zdobily zvířecími motivy a stavěli je z jistých nám skoro neznámých důvodů do kruhového vzoru, aby na základě této architektoniky z nich vybudovali nebo postavili postupně chrámové formy. Jo? A většinou šlo o kvazi chrámy, které nemuseli, protože vzpomeňte si na ten mega seriál, který jsme měli tady před tímto seriálem a ve kterém taky budeme začas pokračovat, kde jsme se bavili o chrámech pod nebeskou klenbou, čili o chrámech, které neměly zastřešení nahoře. Jo? A tady je také velkou otázkou, jestli ta, řekl bych, ta centrální nebo centralizovaná chrámová platforma vůbec byla zastřešena. Jo? Já bych se vůbec nevdivil, kdyby nebyla. Jo? No a tak tady tato dovednost, nebo tyto dovednosti a řekl bych logistické schopnosti, ano, svědčí o velice významných organizačních schopnostech, no, a dobré manažerské činnosti. No. To znamená, že v podstatě ta civilizace nebo ta kultura, nebo to obyvatelstvo muselo disponovat poměrně významnou kvalitou, významnou úrovní sofistikovanosti. Jo. A zase existují indicie, které hovoří o tom, že Gebekli Tepe, protože ty archeologický výzkum tam pokračuje dál a jde stále do větší hloubky, že tady to Gebekli Tepe, které jeho část jste viděli na té fotce, bylo vybudováno na mnohem starším sídlišti, které vznikalo v době Satyayugy, v době Zlatého věku. Jinými slovy, lze říci, že megalitická náboženská architektura musela být charakteristickým rysem, nebo byla charakteristickým rysem civilizací Zlatého věku, a potom v pozdějších dobách s většími či menšími úspěchy, spíš menšími, tato architektura, nebo tento typ architektury, byl kopírován. A pro jistotu na přesně tom samém místě, kde stál ten originál původní. Ale nejde jenom o medicínská o umění různých chirurgických zákroků nebo lebečních trepanací, k tomu také později dojdeme, ale jde i o umění, jo? Například hudbu. Tak nevím, jestli o tom víte, ale nejstaršími hudebními nástroji, jsem si to uvěřoval, které byly doposud nalezeny, těch bych tě poprosil, Pavliku, o další obrázek, jsou dvě flétny, které byly vyrobeny z kostí labutě velké, teda jedna byla vyrobena z kostí labutě velké a druhá byla vyrobena z mamutí kosti. A obě dvě tyto flétny, to opravdu fungující hudební nástroje, byly nalezeny v jeskyni, která nese jméno úplně šílené, a já teď vůbec nevím, jestli to dobře vyslovím, Geisenklösterle v německém Švábsku. A ta nejčerstvější opakovaná radiokarbonová datování, která byla provedena v roce 2022, jednoznačně určují stáří těchto dvou hudebních nástrojů na údobí zhruba před 40 tisíci lety. Respektive 40 tisíc let před naším letopočtem, tedy před 42 až 43 tisíci lety. Ano. Čili zase, pokud, pochopitelně, pokud jste odkojení alternativními vědními disciplínami ezoterického okultního charakteru, tak samozřejmě asi ano, protože jinak byste tu nebyli, neposlouchali mě, tak to pro vás nebude žádná novinka. No, protože před těmi 34 tisíci lety sice Atlantida, když budeme mluvit o Atlantidě, už byla sice v úpadku, v těch raných fázích úpadku, jo, ale ta atlantská civilizace tu byla před 50, 60 a dokonce už i před 70 tisíci lety. Jo. S tím vším, co prostě ta alternativa plus minus hovoří o atlantské společnosti. Takže toto by nás jakoby nemělo překvapovat. Ale na druhé straně zase ano. Protože německé Švábsko není Atlantida. No. A situace před nějakými 40 tisíci lety tady v Evropě, ve střední Evropě, byla ryze jiná z hlediska sofistikovanosti, aspoň z pohledu vědy klasické. Jo? A proto toto je důležitý objev. Protože ti lidé prostě vnímali hudbu. A nejen, že ji vnímali, anebo právě proto, že ji vnímali, tak byli schopni vyrábět hudební nástroje. Byť z našeho úhlu pohledu primitivní, ale hudební nástroje to byly a ty hudební nástroje prostě fungovaly. Ona ta flétna, to zkoušeli, funguje i po těch 40 tisících letech. No. Ale když jsme v té Evropě, tak pojďme se podívat třeba do Isturicu. Isturicu je místo, které se nachází v jihozápadní Francii. A tady byla objevena dokonce sbírka 20 prehistorických fléten, které byly tentokrát vyrobeny z kostí křídel supů. A tady tyto isturické flétny pochází z období před 22 až 35 tisíci lety. Ano. A ty flétny, jak z toho Německa, tak z té Francie, vykazovaly známky intenzivního používání. Jo. No samozřejmě, že celá řada archeologů tady tímhle byla eufemisticky řečeno překvapena, já bych spíš řekl šokována. Jo? No, je to patrné třeba i z článku jakéhosi Franciska de Erika. Šlo o článek, který vyšel, a teď vám neřeknu přesně kdy, v Journal of World Prehistory. Jo? A v jednom z čísel. A tam v tom článku, protože já jsem si ho četl, tak měl jsem možnost si ho přečíst. Dneska na internetu dohledáte ledasco, tak on tam jakoby souhrnem píše, že od samého počátku nás archeologi ohromila sofistikovanost těchto fléten. Jo? Ačkoliv archeologové, protože to jsou ty vědecké narrativy, jo, to zjednodušovat, bagatelizovat a tak dále, ačkoliv on tam přiznává, že archeologové byli někdy pokušeni klasifikovat tady tyto nástroje, tyto prehistorické flétny jako jednoduché, nebo jako dokonce primitivní. Jenomže při bližším zkoumání byla objevena celá řada velice zajímavých hudebních prvků a takzvané funkční asymetrie. Jo? Takže ono ve skutečnosti šlo o, když vezmeme tu dobu a jaký názor na společnost a lidskou společnost měly, naše lidské předky měla klasická věda v době před 35 tisíci lety, tak pro ně to bylo absolutně pokročilá záležitost toto. Jo, neuvěřitelně vysoce klasifikovaná. Takže je zjevné, že když to se zjednoduším, je zjevné, že naši předkové z doby ledové, ale i z doby předledové byli nejen hudebně orientováni, ale měli také k dispozici potřebný intelekt a dovednosti k vynalezání nových hudebních nástrojů a k rozvoji hudební tradice, která v podstatě samozřejmě přetrvala, což je fakt, až do současnosti. Jo. A díky tomu, že tady ty naše hudební nástroje, ty naše flétny, byly v podstatě všechny vyrobeny ze zvířecích kostí, jak víte, tak kost má poměrně dlouhý poločas rozpadu, tak tyto nástroje přežily takzvaný zub času a dochovaly se do doby současné. Obecně řečeno, o uměleckých schopnostech našich předků, tedy z doby ledové, když to zúžím, nelze pochybovat. No, prostě těch nálezů je už teď obrovské množství a v podstatě rok co rok přibývají další a další. No. Já bych poprosil, Pavlíku, tě o další fotku. Tady tu znáte asi. Tady ten obrázek předpokládám, že všichni znáte, protože jde o notoricky známou jeskyni Malbu z jeskyně Lasko, zobrazující pratury, koně a jeleny, plus x dalších prvků. Ano. A dodnes byly objeveny stovky tady těchto různých lokalit s jeskyněmi malbami. Ano. A jak už tady jsem naznačil před chvilinkou, nejznámější, asi zřejmě nejznámější, jsou právě ty z Francie. Tam jsou ve hře dvě místa. Tady to Lasko a potom Chouet. To je druhé místo. Ano. Ale jestli pak víte, kde byla nalezená zatím stále nejstarší jeskyně malba na světě. Malba, která zobrazuje zvíře, které nejsme schopni identifikovat přesně. Přičemž tady tento nález byl učiněn v prosinci roku 2019. Tak zkuste se zamyslet a tipněte si, kde asi ten nález mohl být učiněn. Tak, a já vám to povím samozřejmě, nenechám si to pro sebe. Ten nález nejstarší jeskyní malby byl učiněn v Krasové oblasti, která se nazývá Marospangep, na Sulawesi. S největší pravděpodobností, říkám, není to s jistotou 100%, ale s největší pravděpodobností ta malba zobrazuje skupinu 6 takzvaných teriantropů. Víte, co, kdo to je teriantrop, nebo kdo to byl teriantrop? Teriantrop je označení hybridu člověka a zvířete, obecně řečeno. A tady ten hybrid, tady ten teriantrop, nebo ta skupina těch teriantropů, na tom vyobrazení čelí velkému buvolovi a ti teriantropy, nebo teriantropové, drží v rukách lana a zbraně připomínající kopí. No a pomocí radioaktivního rozpadu uranu, analýzy radioaktivního rozpadu uranu z té lokality, došli vědci k finálnímu závěru, že tato malba je stará minimálně 45 tisíc let. Což z této malby činí nejstarší obrazový záznam týkající se nějakého konkrétního příběhu, vyobrazující nějaký konkrétní příběh. Jo. Ale protože těch objevů je teď v poslední době velké množství a neustále se to posouvá dozadu, to časování, tak já se klidně vsadím, že za nějakých pár let, možná i dřív, ani toto nebude starší, tou nejstarší malbou. Budou nalezeny ještě starší až stále a ještě starší podobné nálezy. Ano. Všeobecně lze konstatovat, že naši předkové z doby ledové, ale i předledové, pomineme-li globální sofistikované civilizace, jako Atlantidu, Lemury, jo, a tak podobně. Vezmeme v potaz jiná místa na Zemi. Tak ti předkové z těchto míst velice běžně disponovali relativně sofistikovaným zemědělstvím, výrobou keramických předmětů, plavili se po mořích, léčili, prováděli lebeční trepanace s úspěchem, prováděli různorodé chirurgické zákroky, včetně amputací končetin s úspěchem, disponovali relativně rozvinutým uměním, a to nejen hudebním uměním, architekturou. Takže já nevím, jak byste se na to dívali, ale z mého úhlu pohledu to rozhodně nemohly být primitivní kultury. Jaké je tradiční věda prostě považovala a stále, ten narrativ pořád běží, a stále prostě považuje. Ano, stále považuje. Jo? A tady se domnívám, že už ten tlak začíná být tlak z těch objevů. Jo? A z toho nesouladu mezi tím klasickým narrativem a tou skutečností, jak se ukazuje, tak ten tlak už opravdu začíná být hodně silný. A tak nějak jako začíná mít takový ten názor toho, že během několika roků budeme svědky velké revoluce, kdy se na oficiální úrovni začne s rozsáhlými revizemi a s rozsáhlými přiznanými revizemi. To je důležité. Ano. Takže Ono, když to teď jako trošičku nadnesu, jo, tak do určité míry, kdyby ti někteří zástupci tady těchto kultur měli možnost vnímat ten náš svět s těmi toxinami a s tou toxickou atmosférou a tak, toxickým prostředím a tak, tak nevím, jestli by ve finále nás považovali za nějakou velice vyspělou, velmi moderní společnost. To si myslím, by bylo velice, velice, velice relativní. No samozřejmě, že od skončení tedy s koncem Satyayugy a začátku postglaciálního období, jinými slovy s příchodem holocénu, dochází k postupné dekadenci lidské civilizace, a to na globální úrovni. S odpovídajícím nárůstem nemocí, různorodých přírodních jakoby lokálních třeba, ale přesto katastrof a nepříjemných událostí různorodého typu a charakteru. Tady tenhle kulturní a technologický úpadek jest evidentní. Ten nelze nějakým způsobem zamlčet nebo bagatelizovat. Prostě lidská civilizace, viděno od naší přítomnosti dozadu, je několik tisíc let prostě v jakémsi úpadku, v jakési dekadenci. Jo? Existuje určitá povědomost o tom, že prakticky skoro každá civilizace, především v době bronzové, ať už to byla lokální civilizace v Egyptě, lokální civilizace v Mezopotámii, nebo lokální civilizace v údolí Indu, dosáhla vrcholu, či chcete-li zralé fáze, která trvala velmi krátkou dobu. Z statistického hlediska ten vrchol netrval déle než dvě nebo tři století. No, 200 nebo 300 let. Ne více jak 200-300 let. A po tady tomto kratičkém vrcholu následoval dlouhý a postupný sestupný ráz. To je civilizace, prostě úpadek. A ten trval několik, mnoho staletí. Ano? Až v podstatě taková kultura byla buďto zničena nějakou lokální přírodní katastrofou, anebo byla absorbována jinou vznikající novou lokální kulturou. Jo, která v té extrapolaci absorbovala do sebe zbytky té starší kultury, která se v té době nacházela ve finální fázi úpadku. Jo. Vezmeme si třeba ten Egypt. Jo. V Egyptě jsou známé pyramidy, jo, a to nejen v Gize. A tady tyto pyramidy, asi mi možná dáte za pravdu, doufám, jsou uchvatnými příklady něčeho, co bychom mohli nazvat megalitickým kamenictvím, které bylo realizováno, a teď je potřeba si to přiznat, pomocí nám neznámých technických dovedností, ale i vědomostí. Jo? Velká pyramida Cheopsova, tak, na kterou se díváme, jo, tato verze, jo, byla postavena během takzvané Staré říše A tato pyramida je sestavena z 2,3 milionů, z 2 milionů 300 tisíc, tak, z 2 milionů 300 tisíc velkých kamenných bloků. Jo? Z níž žulové bloky, tvořící královskou komnatu, váží až 80 tun. Jo? No a pochopitelně tu máme před sebou tu odvěkou, dalo by se říci dneska už chronickou otázku, jak tyto bloky byly přepravovány, jak byly vyzvedávány do těch poměrně potom velkých výšek, jak byly skládány vlastně dohromady jako pucle, tak, že vytvářeli přesné párování, spárování, že vytvářeli přesné spáry mezi sebou a těsné spáry mezi sebou. Jo? A v ostrém kontrastu tady s těmi pyramidálními stavbami v Gizské lokalitě, v Gize, jsou pyramidy, nebo respektive pyramidové stavby, které byly postavené pozdějšími egyptskými krály a které jsou například rozptýleny v oblasti nekropole, takzvané nekropole v Sakáře. A tady tyto pyramidové stavby mají nejen mnohem menší rozměry, ale jsou úplně to, jako úplně bije do očí. Jsou mnohem méně kvalitně zpracované nebo opracované. Ano. A mnoho tady z těchto kamenných bloků je ve fázi rozpadu, ano, ve fázi jakýchsi trosek. Čili máme tu v retrospektivě příklady úpadku schopnosti starých Egypťanů logisticky pracovat technologicky s velkými kamennými bloky. Přičemž tyto vědomosti a dovednosti se evidentně v průběhu doby bronzové, a to poměrně rychle, zhoršovaly. A pochopitelně nejde jenom o pyramidy. Jo? Tady tento ráz, nebo tady tento vzorec, jsme schopni vysledovat i v mnoha jiných případech. Jo? A to nejen samozřejmě v Egyptě, v souvislosti s tou staroegyptskou civilizací, ale i na jiných místech světa. No. Asi jedním z nejpůsobivějších, ale aspoň z mého úhlu pohledu nejzajímavějších příkladů starověké megalitické magie, tak bych to nazval v uvozovce, je Jupiterův chrám v Baalbeku, v Libanonu. Ano. Já bych tě poprosil, Pavliku, o další obrázek.
Je tam.
Tady to, na co se teď zdíváte, je trilithon v oblasti v západní stěny Jupiterova chrámu v Baalbeku. A Baalbek se, jak víte, asi všichni nachází na území dnešního Libanonu. Ano. A tady ta západní stěna onoho Jupiterova chrámu v Baalbeku disponuje mimo jiné třemi obrovskými bloky. A tyto bloky, vidíte je na tom obrázku, tam jsou dva, jeden v dálce, druhý na něj navazuje, takový jako plochý bloky. A tady tyto tři bloky se souhrnně nazývají trilithon. A každý tady z těchto bloků váží nejméně 800 tun. 800 tun. Přičemž tyto monstrózní kameny byly, nebo kameny, kamenné formy, byly zvednuty do výšky 7 metrů nad zem a byly umístěny na další sadu 6 jemně opracovaných bloků, z nichž každý váží téměř 450 tun. Podle stupně eroze je zřejmé, že tyto megalitické bloky jsou zjednodušeně řečeno předřímského původu. No. Jinými slovy řečeno, Římané stavěli na místě dřívějšího posvátného místa. Jehož původ zůstává neznámý. Čili přeprava, zvedání a umístění těchto masivních kamenných bloků přesahuje technické schopnosti všech známých starověkých, ale dala by se říci, asi nejsem odborník, i moderních stavitelů. Ale oni v té své době starověké to prostě dokázali. Prostě byli toho schopni. Jo? No a já tě poprosím, Pavlíku, o další obrázek.
Ano, ano, je to tam.
No a teď, mně se tady ta fotka líbí, protože tam krásně si můžete ten jeden kamenný blok, ten největší, porovnat s výškou člověka. A díváte se, někteří to možná poznali už, na takzvané mnohoúhelníkové zdivo Saskia Huamanu v Peru, pochopitelně. Jedná se o jakousi kamennou pevnost Saskia Huaman na okraji města Cusco v Peru, ve výšce 3700 metrů nad mořem. A tady prostě dodnes se nachází extrémně veliké polygonální kamenné bloky o průměrné hmotnosti 200 tun, z nichž mnohé byly vyzvednuty několik metrů nad zem. A prakticky vodotěsně byly spojeny s přilehlými kamennými bloky. No. Jako kdyby nejdřív je někdo nahřál do těstovitého stavu, jo, jako kdyby byly změkčeniny, přimáčknuty jeden k druhému, aby je následně zatuhly. Že těžko se to vysvětluje nějak jinak. Jenomže tady tohle typologicky známé mnohostranné kamenné zdivo není jenom výsadou Saskatchewanu v Peru, ale nachází se na mnoha jiných místech světa. Čili jde o jakousi dovednost globálního rozměru. Protože přesně s těmito mnohostrannými, s tímto mnohostranným kamenným zdivem se můžeme setkat na mnoha místech v Řecku například, nebo v Itálii, nebo v Mykénách, Delfách, ale také třeba v Turecku, v Indii, Japonsku, no a tak podobně. Inženýři zjistili, že zdi postavené z mnohostranných kamenů, jo, to je ta mnohost, ta prostě ta charakteristická struktura, na kterou se díváte tady na té fotce, na tom obrázku, tak právě tato struktura vykazuje velmi vysokou odolnost vůči zemětřesením. Ale pak najednou, když půjdeme tady z těchto dob starověkých a budeme se blížit jakoby přítomnosti postupně, tak v určitém okamžiku naší historie, jako kdyby byla tato dovednost zapomenuta. A výstavba mnohostranných zdiv zmizela ze scény. No. Jako to je úplně markantní jev tady toto. Taková zajímavost, Řekové označovali masivní kamenné zdi mnoha svých starověkých měst, jako byly třeba Mykény, nebo Sumykény, nebo Tyrns, za kyklopské zdi. Řečtí historici, já nevím, jestli fantazírovali nebo ne, ale oni prostě souhrně, všichni v podstatě, psali o tom, že byly postaveny jakýmisi v uvozovce sicilskými obry, neboli kyklopy. No. Když bych byl konkrétní, a jako opravdu mi to nedalo, a já jsem si to prostě našel, jo, ten text. Například Plinius ve svém díle v překladu do češtiny zvaném Přírodopis uvádí tradici, že kyklopové byli vynálezci, tady tyto kyklopové byli vynálezci takzvaných zděných věží. No a teď v ten popis prostě hovoří o zděných věžích čtvercového nebo kruhového válcového půdorysu, jako válcového nebo čtvercového půdorysu. A zdivo těchto věží je typické právě tou polygonální architekturou. Pak je tu, můžeme třeba zmínit latinského básníka Virgilia, on žil jakoby byl aktivní v prvním století před naším letopočtem, kde on na mnoha místech svého literárního díla nebo svých literárních děl píše o tom, že kyklopové žili v obrovských jeskyních pod horou Etna a hojné množství kyklopů se nacházelo na liparských, takzvaných liparských ostrovech. Nebo vezmeme jiného známého pisatele Hesoida, jo, který ve svých materiálech praví, že kyklopové byli velice zručnými řemeslníky, ano, kteří pracovali extrémně rychle. Zručně a rychle, extrémně rychle. Jo? A ani ty největší, ano, kamenné útvary pro ně nebyly žádnou překážkou. Jo? Mimo jiné tedy, mimo tady toto, mě obecně zaujala, jak bych to řekl, taková ta, jak to nazvat, řecká posedlost podzemními obry. No, jako opravdu, musím to nazvat posedlostí, protože když vezmete básníky, filozofy, jo, literáty starého Řecka, tak 80% z nich prostě se velice často vrací k aspektu jakýchsi tajemných obrovských podzemních obrů, kteří prostě byli schopni fungovat i na zemském povrchu po určitou dobu. A zjevně existovala jakási symbióza, prospěšná zjevně pro obě dvě strany, mezi těmito podzemními obry a lidmi na povrchu země. Jenomže záhy jsem zjistil, že se tato posedlost těmi podzemními obry netýká jenom starých Řeků, protože se s ní jsme schopni setkat například v majské kultuře. Ano. A tato majská kultura, nebo starověká filozofie Májů, ty jejich mýty, oni si to ještě rozšířili. Jo, vzpomeňte si, bavili jsme se o tom před týdnem trošičku. Protože rozšířili si to, protože oni nemluví jenom o obřích entitách z podzemí, ale oni mluví i o jakýchsi trpasličích bytostech z podzemí. Takže nejenom obři, ale i trpaslíci, trpasličí entity, které budovali, stavěli, budovali a rozšiřovali majská města na povrchu země velmi rychle, nebo dokonce bych řekl extrémně rychle a elegantně, a teď to dám do uvozovky, prostřednictvím magických sil. A když se začnete do těch mýtů, a já si tady nemyslím, že Řekové, starí Řekové a Májové fantazírovali. Když se začnete do těch starověkých mýtů, tak zjistíte, že ti majští předci, kteří byli svědky tady těchto aktivit o něch podivných bytostí, byli zároveň svědky toho, jak ty obrovské kamenné bloky, podívejte se ještě jednou na tu fotku, levitovaly ve vzduchu. A oni je prostě skládali jeden na druhý, aniž by se jich museli dotknout rukama. To je citace z jednoho majského mýtu, která je součástí prostě jedné takové poměrně epické pasáže. No. Takže jsme tu vystaveni mnohým tajemstvím a mnohým záhadám. No. Ale přesto všechno znovu zdůrazňuji, jo? Že prostě během doby bronzové a pak i v době železné, o tom už vůbec nemluvě, vědomosti a dovednosti pokročilého charakteru neúprosně a velice rychle upadají. Jakoby přichází, jako kdyby na lidstvo přišla globální amnéza. Prostě výmaz. Jo? Jo? Ještě tě mě napadá, třeba žulové sloupy hinduistických chrámů. Jo? Tak mnoho tady těch sloupovitých struktur těch hinduistických chrámů bylo vytesáno přímo do skály, jo? S naprosto ohromující přesností. Jo? Takže ani že v současné době prostřednictvím soustružnických strojů, tak bychom takové přesnosti nedosáhli. Oni prostě vzali skálu obrovskou, jako kopec, který obnažili od půdy, který obnažili od náletu, prostě od půdy, takže vlastně šli na dřeň přímo na ten kámen a z toho kamenného kopce udělali chrám kamenný. No, doslova jako kdybyste měli kopec modelíny, a teď měli nožík a prostě začali jako plastiku, jo, a teď tu modelinu začali různě odkrajovat, rýpat do nich, dělat díry, jo, a strukturovat tu modelinu, až vám z toho hromady modelíny vznikne plastika chrámu. Jo, to jsou naprosto úžasné záležitosti, jo. A když se tady tyto architektonické prvky zkoumaly detailně, tak bylo zjištěno zcela exaktně, že ve hře byly různorodé, velmi sofistikované vrtací stroje, nebo vrtací nástroje. Jo? Souvisí to s objevy mnoha vrtaných otvorů, s koncentrickými liniemi. Jo. A tyto nálezy nejsou jenom součástí Egypta. Jo. Ale objevujeme tyto věci i na jiných místech samozřejmě naší planety. Jo. Když hovořím o těch jiných, když jsem zmínil ta jiná místa a mluvil jsem tady o těch sloupech, tak vlastně jsem si teď vzpomněl, a to určitě znáte, třeba od Ludvíka Součka nebo od Denikena, že jo, znáte onen železný sloup v Dílí. Jo. Jeho stáří je 1600 let a tento sloup po dobu těch 1600 let je vystaven vzduchu, je vystaven různým atmosférickým projevům, ale odmítá rezavět prostě. Odmítá rezavět. Jo. Přitom, zjednodušeně řečeno, evidentně je tvořen železem. Evidentně je ze železa. Pak proběhly vědecké studie a v rámci tady těchto vědeckých studií se zjistilo, že prostě nějakým záhadným způsobem se uvnitř toho železa, nebo jinak to řeknu, že to železo na molekulární úrovni obsahuje významné množství fosforu. A tady přítomnost molekul fosforu v tom železe společně s přítomností strusky a takzvaných neredukovaných oxidů železa v té mikrostruktuře železa spontánně vedly k vytvoření vysoce efektivního a funkčního ochranného pasivního filmu na povrchu železa. A zase, ti, kteří byli přítomní toho výzkumu, tak jenom kroutili hlavou. Nebyli schopni pochopit, jak předci před 1600 lety mohli mít k dispozici takovéto chemické a metalurgické vědomosti. No. Jenomže onen sloup v Dílí není jediným takovýmto dílem. Tady těchto železných artefaktů a nejenom v podobě sloupů existuje na různých místech světa, nebo bylo objeveno na různých místech světa určité množství. Jo. A všechny mají tu glazuru. Čili tyto artefakty se objevují v určitém časovém pásmu a potom, když se posunete trošičku blíž k přítomnosti, tak najednou je konec. Nic není objeveno. Jako kdyby ty vědomosti zmizely. Jako kdyby se prostě náhle, jako kdyby se náhle vytratily. Jo? No, jako příklad jsem vybral, Pavlíku, prosím tě, zkus tam dát další fotečku. Tak, jako příklad jsem vybral takzvané hudební sloupy chrámu Vitala v indickém Hampi. Ano. Tady v rámci této chrámové stavby máme k dispozici 56 takzvaných hudebních sloupů. Těchto 56 hudebních sloupů bylo vyrobeno z masivní žuly a všechny mají stejné rozměry. Ale když do těchto sloupů ťuknete kusem prstu, Stačí jenom prstem. Takhle. A nebo kousíčkem dřeva, tak vydávají zvuky různých hudebních nástrojů. A tyto zvuky nejvíce odpovídají takovým nástrojům, to jsou to typické indické nástroje starověkého charakteru, jako je tabla, mirdangam, jaltarang, anebo různé zvonky. Každý hlavní sloup je obklopen 7 menšími sloupky, které vydávají tóny 7-stupňové hudební stupnice. Teď si představte, kdyby se všechny tyto sloupy chrámu rozezněly současně. Vězte tomu, že by došlo k vytvoření, k realizaci docela surrealistického orchestru. Se vším všudy. No, tady z tohoto je zjevné, že stavitelé tohoto chrámu prostě použili nějakou nám neznámou akustickou technologii, kterou prostě ani v současné době nejsme schopni napodobit. Jo? Ona jakoby ve skutečnosti pozoruhodná není ani tak existence tady této sofistikované technologie v dávných dobách, jako spíše, řekl bych, skutečnost, že naše architektonické dovednosti se po tisíce let neustále zhoršují. Protože podívejte se kolem sebe, máme tu paneláky, máme tu domky, ale tyto domky mají většinou jednoduchou krychlovou architekturu. Jo. Takže prostě jako i když bych chtěl mít jiný názor, tak to musím přiznat. Je tomu tak. A nemusíte chodit daleko. Zavítejte třeba do Prahy, nebo do Brna, do Olomouce a podívejte se na ty chrámy z raného středověku. Ještě z raného středověku. No, ještě z toho raného středověku. A porovnejte si to, s čím prostě, jak fungujeme v současné době. No. Samozřejmě, že tu není možné si to představovat tak, jako že by každý měl svůj chrám nějaký a že bychom teď místo domků stavěli nějaké chrámy. To je samozřejmě blbost. Ale obecně ta míra strohosti, dominance funkcionality na úkor estetiky je prostě zjevná. I když chápu, že samozřejmě můžete mít na to pochopitelně jiný názor. To je naprosto v pořádku. Jo? No, mluvili jsme se o amputacích horních a dolních končetin. Jo? O poměrně sofistikovaných lékařských dovednostech, které pak byly jakoby zapomenuty, aby byly znovu objeveny někdy v průběhu 17. 18. dejme tomu století. V roce 2006 došlo k zajímavé skutečnosti. Na archeologickém nalezišti Mahargarh v údolí Indu byly nalezeny důkazy o pokročilé neolitické stomatologii. Tady ohledně této skutečnosti byla dokonce sepsána rozsáhlá studie, která tuším v roce 2008 byla vydána v jednom čísle časopisu Nature, který jsem už tady citoval, ten časopis jednou. A já jsem si to dohledal, ten článek, souhrnem, jo, co se tam píše. Bylo objeveno 11 vyvrtaných korunek, stoliček, u 9 dospělých osob, přičemž celá řada indicí naznačuje, že šlo o běžnou, v té době, to se za chvilku dostaneme k té dataci, o běžnou rutinu. A tyto nálezy, nebo jako první z těchto nálezů, jo, z tohoto typu nálezů, tedy nálezy týkající se stomatologické praxe, ale opravdu sofistikované, pocházejí z neolitického hřbitova, z jednoho neolitického hřbitova v Pákistánu. A ty nejstarší nálezy jsou tady právě tady z toho Pákistánu a zasahují do doby zhruba před 9000 lety. Jo? To tady mám, mám tady takové složky a tam mám ty články vždycky vytištěny, jo, a teď tam mám k tomu takhle jako přilepený, jo, abych věděl, abych se v tom dokázal orientovat. A tam mám složku zvanou prazubní lékařství, jo, jsem si napsal prazubní lékařství, jo. No a tady to prazubní lékařství mě opravdu fascinovalo, tak jsem si potom dal záležet na tom, abych využil internet teda do puntíku. A záhy jsem zjistil, jo, že stopy po prazubním lékařství jsou na mnoha jiných místech světa. Jo? Ale to jsou objevy potom jako pozdější, jo, z roku 2009, 2012, 2014, jo, a tak dále. Ale ty první objevy byly v tom roce 2006, jo, učiněny. A v těch následných objevech z jiných míst světa se v mnoha případech zjistilo, že ve vyvrtaných stoličkách, byly nalezeny známky bakteriální infekce spojené s tím otvorem. Což evidentně prostě, a tam v tom Nature to tam je, oni to tam museli přiznat, což evidentně naznačuje, nebo naznačuje, prokazuje, že vrtání toho zubu bylo provedeno za účelem léčby zubního kazu. A zjistilo se pomocí forenzní antropologie, že vrtání bylo provedeno samozřejmě na živé osobě, která po tom zákroku pokračovala v příjmu potravy, kterou žvíkala prostřednictvím zubů. To se taky dá zjistit. Ano. Jo. Přičemž ten nám neznámý vrtací nástroj, ano, byl, jak bych to řekl, byl efektivní ve své práci. Velice efektivní. Jo. A ten otvor vyvrtaný byl velmi přesný. Jo? No tak, nezlobte se na mě, přátelé, ale já si nedokážu představit, když vezmete ty stávající, ty oficiální poznatky, jo, vědecké, a půjdete do doby bronzový, nebo prostě někam tam, do toho holocénu. A teď já si nedokážu představit, jak tam někde prostě sedí člověk s zubním kazem a jiný předek, nebo prapředek, mu ten zub takhle sofistikovaně vrtá, ale čím? No to určitě nevrtal nějakým vrtáčkem takhle, nebo prostě nějakým takovým, ale že jo, jako když prostě máte dřevěnou hůlku a teď vrtáte, třete s ní do dřeva, aby prostě jste vytvořili ohýnek, tak takhle by v životě nikdy nic nevyvrtal. Jo. Oni prostě neví, oni nemají představu o tom, to tam přiznávají v tom článku, oni nemají představu o tom, čím oni to dělali. A jak vůbec to dělali? Jo? Jo? A že ten člověk prostě měl ten zub funkční, jako potom. Jo? Protože evidentně kousal a prostě evidentně se mu dařilo. Jo? Tak, a teď já se vrátím zpátky, vrátím se zpátky do toho Pakistánu. Jo? Na ten hřbitov konkrétní. Neolitický hřbitov. Ono těch nálezů se tam potom vršilo, na různých místech byly nalezeny kostry lidí, dětí, dětské kostry, kostry dospělých osob a tak. A mnohé z nich měly vyvrtaný zub, anebo i více zubů, více rozubů. Takže běžná praxe. Jakoby. A teď samozřejmě tam probíhala průběžná datace. A zjistilo se, že tady v této lokalitě ta praxe fungovala zhruba 1500 let. Jo? A potom ty mladší kostry, které byly nalezeny, tak u nich nebyl objeven jediný vyvrtaný zub. Ale ten chrup, ty chrupy byly bez zubů. Napůl bez zubů. Nebo 5-6 zubů třeba tam chybělo. No a ty zuby nebyly vyraženy. Oni prostě vypadly. Prostě ty zuby, protože zase v té okostici byly nalezeny specifické bakteriální markery o tom, že ten zub prostě se zkazil natolik, že prostě vypad. Prostě se, nebo se rozpad. Jo? Ona vědomost, ona dovednost se vytratila. A už se nikdy neobjevila od té doby. Jo? Takže oni samozřejmě si to, oni navíc si nedokážou vysvětlit ani to, proč se ta dovednost vytratila, z jakého důvodu. Jo? Ale tady ve všech těch případech na pozadí vnímejte mechanismus yuga cyklu. Mechanismus velice specifických sil, no, které cyklicky působí globálně na lidskou civilizaci, zjednodušeně řečeno. My potom v těch dalších částech, těch dalších dílech se budeme věnovat detailně mechanice těch yuga cyklů, ale hlavně povaze těch sil. Protože předpokládám, že, by vás eminent, že vás eminentně zajímá, co to manažuje ty yuga cykly, odkud se to bere, jo? Jakou to má povahu, a k čemu to vede? Jaký to má účel, to je to všechno? A to už souvisí s podstatou evoluce. Jo? Lidské evoluce na této planetě. Jo. Tak, já nevím, kolik je hodin, Pavlíku, ale něco mi říká, že bych ti měl dát prostor, jestli tam ti nepřistála nějaká otázka nebo dotaz.
Mm-hmm.
Kolik vlastně, jak jsme na tom s časem?
Časem jsme už 52, člověče, takže 53, takže máme dokonce 5-6 minut. Dotaz tu je, pan Jarda mluvil o tom, že se s přechodem mezi jugami, ano, že s přechodem mezi jugami přichází různá kataklizmata. Můžeme se tedy těšit na nějaká, když jsme teď v přechodu? Ano.
Jedno vysílání, jedna část tady této série bude věnována mechanice a struktuře těch kataklizmat, které vlastně oddělují ty jednotlivé jugy. Takže bych odpověděl, že tady tomuto tématu budeme specificky věnovat pozornost a budeme se jim speciálně zabývat.
Dobře. Já jenom bych teda připomněl ještě, že můžete telefonovat na číslo, nikdo zatím dneska nevolal, 608 12 14 19, takže Pokud někdo má nějakou otázku, nějaký dotaz, pak zavolejte, pokud možno co nejdříve, nebo hned, abychom mohli vám vyhovět. Takže zatím tu nic jiného není, než ta jedna otázka, tak já teďko nevím, jak to mám vymyslet.
No, já toho využiji.
Ano.
Můžu toho využít?
Využij toho, ano, samozřejmě.
Jestli můžu teda udělat pozvánku.
Dělej pozvánku.
V neděli za týden od 1 do 5 hodin mám naplánovanou zářivou paralaxu speciál, která bude to hodně zajímavé téma, která bude zaměřena na kosmické principy v teorii a praxe. Jo? A když se podíváte do obsahu, to znamená, když přijdete na moje stránky, tam nahoře si ťuknete na webináře, tak dojdete tady k té pozvánce. A když se podíváme na praxi, tak o čem budeme mluvit a co se budeme učit? Role vědomí a status vnitřního spojení. Nejsilnější blokující prekurzory. Princip polaritní interakce. Princip sedmičetného škálování. Zákon odrazu, neboli princip zpětného zrcadlení. Kód zdraví. Dovednost práce s informačním polem bylin. Metoda bleskové harmonizace 1. a 7. čakry, nebo tam tajemství kříže života, nebo role času a lidské vědomí. No. Takže jde o 5-hodinový projekt, jde o tu základní bázi, protože tady toto téma těch kosmických principů má ještě nástavbu, ale jde o tu základní bázi, takže kdybyste v neděli odpoledne nevěděli, co s volným časem, tak určitě se s vámi rád uvidím a uslyším. Mm-hmm. Takže toliko k té poznámce. Ty, Pavlíku, jestli něco nemáš?
No, tak já to teda taky využiju toho. Dneska jsem dostal informaci. Ano, jedná se o zase expedici svobodného vysílače na Mauritius, ano, my to tak nazýváme honosně. Ano. A musím říci, že se tam uvolnilo jedno místo, na celý listopad je to. Uvolnilo se jedno místo, takže pokud byste měli zájem někdo ještě, takže od 30. října do 31. prosince, kdy tam jede skupina asi 18 lidí, tak se můžete přidat k ním. Ano, takže bylo by to hrozně fajn, pokud chcete, nebo měli byste zájem, zavolejte, nebo respektive zajděte na stránky www.mezi-svimi.cz, tady je právě ukazují ty stránky, a tam se dozvíte mnoho, mnoho zajímavých věcí okolo právě těchto expedic, které se tam víceméně pořádají každým rokem.
Já se hlásím.
Dobře, dobře.
Budeme vysílat z Mauricia spolu.
Ano, klidně.
Ale prosím tě, jde-li o expedici, co tam zkoumáte na tom Mauriciu?
Všechno,
teda?
Všechno.
To zní tajemně docela. Jako.
Všechno se tam zkoumá.
Všechno se tam zkoumá.
Expedice Mauricius, tady jsou nějaké různé fotky, výlety samozřejmě. Všechny vodopády, co jsou tam, prostě voda, ano, tam je zajímavý, jak je to tam s vodou třeba, hory, tady vám ukazuju různé fotky tam odsud, jsou tam krásné pláže, jak vidíte taky, opravdu to je veřejná pláž přímo, tam 200 metrů asi od toho penzionu, kde vlastně byste byli ubytovaný, moc pěkný to tam opravdu je a stojí to za to. A cena je velice, velice lidová, dalo by se říci. Opravdu, divili byste se, já to tady nebudu říkat, ale opravdu cena je velmi, velmi lidová a vy do vás to uvědomte si, že to je celý měsíc, ano. A to vás vyjde mnohem levněji, než někde být měsíc někde na kempu v jižních Čechách u rybníka. Věřte mi, že to vyjde mnohem levněji. Takže asi tak k tomu by vám chtěl říct?
No, ne, já samozřejmě teď vážně, já jako nemůžu jako jet, i když bych já chtěl, protože mám spoustu povinností, takže ne, ale třeba se někdo určitě najde, kdo té pozvánky, využije. Protože ono měsíc je měsíc, jako to ano, je fakt, ano. Jako už někde by měsíc kuse, tak to už se vyplatí. Jako
to už se opravdu vyplatí, ano, ano.
Pak se ti ani nechce cestovat zpátky, že jo?
To je pravda. To
člověk nějak zvykne a...
Je tam teplíčko. Ano, je tam teplíčko.
Ano.
Není tam horko, je tam pouze teplíčko. Jo? Není tam vyloženě horko, to ne. Přes den do té třicítky a v noci kolem 26, 27 stupňů, takže noci jsou až moc teplé.
Co tam jíš? Jako? Co tam, z čeho tam přijete?
Je možné samozřejmě prakticky jíst evropskou kuchyni. Není žádný problém, ano. A nebo tu místní, no, to taky všechno jde. Je to zhruba stejně drahý jako tady. Takže žádný velký problém, ano, opravdu. Je to zhruba
takže sušenýma kuklkama tě tam nekrpnějí.
Ne, to určitě ne. A nevím ani, jestli by se nechali sehnat. Já konkrétně tam jím minimálně půl až celý ananas denně, protože ten je tam výborný. Opravdu,
to tak to
si
jo,
ananásek jo, si dáme a tím se dozatláskám. Takže to nemá chybu. Ano.
To věřím.
Tak, to jen tak, kdybyste chtěli ještě znovu zopakuju www.mezi-svimi.cz a potřebovali bychom to vědět, ale co nejrychleji, protože už se tam platí různé to ubytování, takže už je taky dost těžké sehnat tu letenku tam. Ale pořád to ještě jde, takže čím déle budete váhat, tím menší šance je, že seženete nějakou levnější letenku. Tak. To je asi ode mě všechno. Já ještě musím teda upozornit na kalendárium s číslem 127, věnovaná Sophie Loren a manažerovi Beatles Brianovi Epsteinovi a dalším samozřejmě. Takže poslechněte si hned, jak ukončíme tento pořad, můžete si poslechnout kalendárium. Tak, toť vše pro dnešek. Jardo, děkuji tě moc za vyčerpávající přednášku o tématu a těším se příští týden opět. Věřím, že už tady budeme se Zděndou.
S Zdenkem. Ano.
Tak jo, tentokrát opravdu nemohl, protože někde letí na nějakých cestách, takže to asi tak. Já to děkuju, ahoj a mějte se, moc krásně, ahoj.
Ahoj.